Գլուխ 11-րդ Մակորայի կրալը Երեք ժամ հետո որսորդները հասան մի տեղ, որը տեսնելով անսխալ կարելի էր եզրակացնել, թե մարդը շատ անգամ է այդտեղ եղել։ Ոչ մեծ արմավենիները կտրված էին, բներն անհետացել էին, իսկ կատարներն ընկած էին գետնին։ Տերևներով սնվող փղերը, ընձուխտները և մյուս կենդանիները շատ-շատ կկրծեին ծառերի կատարները։ Համենայն դեպս արմավենիները կացնող չէին կտրի, իսկ կացնի հետքերը պարզ երևում էին կոճղերի վրա։ Էլի կես մղոն գնալով, ճանապարհորդները մշակված դաշտ տեսան։ Ըստ երևույթին մոտակայքում մտավոր զարգացման որոշակի աստիճանի հասած մարդիկ էին ապրում։ «Տեսեք», բացականչեց Արենդը, «ինչ որ ամբոխ է գալիս մեր կողմը»։ Բոլորը հայացքներն ուղղեցին այն կողմը, ուր նայում էր Արենդը։ Լեռան կատարով դեպի հյուսիս ձգված գալիս էին 50 մարդ։ «Գուցե նրանք վատ մտադրություն ունեն», ասաց Հանսը, «ինչ պետք է անենք»։ «Ընդառաջ գնանք», առաջարկեց Հենդրիկը։ «Եթե նրանք մեզ թշնամի են, ապա դա մեր մեղքով չէ, մենք ոչ մի վատ բան չենք արել նրանց»։ Երբ ամբոխը մոտեցավ, որսորդները ճանաչեցին իրենց երեկվա հյուրին, որը ցուլին նստած գնում էր առջևից։ Նա ողջույնի խոսքով դիմեց Վիլեմին, իսկ Կոնգոն թարգմանեց նրա խոսքը։
«Ես քեզ հրավիրում եմ իմ կրալը», ասաց Մակորան, «և քո ընկերներն էլ թող գան քեզ հետ. ես առավոտ շուտ գնացի, ես շտապեցի տուն, որպեսզի արժանավայել դիմավորեմ նրան, ով դարձավ Մակորայի ընկերը. իմ ժողովրդի լավագույն ամենաքաջ որդիները եկել են ողջունելու քեզ»։
Դրանից հետո նրանք միասին շարժվեցին դեպի գյուղը, որը հեռու չէր։ Գյուղի ծայրին 150 կանայք երգերով դիմավորեցին նրանց։ Թախծոտ մեղմ եղանակը հիշեցնում էր օրորոցային երգ, որ երգում է մայրը երեխային քնեցնելիս։ Գյուղում տները կառուցված էին այնպես, ինչպես ցցապատնեշներն են կառուցում։ Հողի մեջ ուղղաձիգ խրված բարձր ձողերը իրար էին միահյուսված եղեգնով կամ երկար խոտերով, և ապա կավով սվաղած էր։ Որսորդներին տարան գյուղի մեջ տեղը, մի երկար սրահ։ Այստեղ ձիերի թամբերը հանեցին և տարան արածելու։ Չնայած Մակորայի հպատակներն ընդամենը 3 ժամ ժամանակ ունեին, բայց հասցրել էին իսկական խրախճանք պատրաստել հյուրերի ժամանման արթիվ։ Ինչով ասես, որ չհյուրասիրեցին ջահել որսորդներին։ Էլ խորոված անտիլոպ, էլ ապխտած միս, էլ գոմեշի ու գետաձիու միս, էլ չորացրած ձուկ, էլ վայրի մեղրով տապակած կանաչ մայիսի հատիկներ, էլ շոգի խաշած դդում, էլ սեղ, էլ հրաշալի կաթ։ Որսորդներին և նրանց հետ եղած բոլոր մարդկանց սրտանց հյուրասիրեցին, նույնիսկ շներին կուշտ կերակրեցին, իսկ Կոնգոին ու Սևուկին դեռ երբեք և ոչ մի տեղ այդպիսի հարգանքով չէին շրջապատել։ Ճաշից հետո Մակորան հյուրերին հայտարարեց, որ այժմ ուզում է զվարճացնել նրանց, և որպեսզի ինչպես հարկն է հաճույք ստանա իր ներկայացումից, նա նախաբանի փոխարեն պատմեց, թե ինչ են տեսնելու նրանք։ Երբ գետաձին շուրջ տվեց նավակը, պատմեց Մակորան, նրա ուղեկիցները վերադարձան տուն և հայտնեցին իրենց պատահած դժբախտության մասին։ Ամբողջ ցեղը գնաց փնտրելու, բայց քանի որ առաջնորդին չգտան, բոլորն էլ մտածեցին, թե նա կամ խեղդվել է, կամ գետաձին է սպանել նրան։ Այդպիսով հայտնի դարձավ, որ Մակորան զոհվել է։ Այդ ժամանակ Սինդոն, ցեղի առաջին մարդկանցից մեկը, իրեն առաջնորդ հայտարարեց։ Առավոտյան, երբ Մակորան վերադարձավ իր ցեղի մոտ, հափշտակից Սինդոն դեռ տնից դուրս չէր եկել և չէր լսել առաջնորդի գալու մասին։ Նրա տունը շրջապատեցին, իսկ իրեն վերցրին հսկողության տակ։ Հիմա ամուր կապկպված ու խիստ հսկողության տակ Սինդոն սպասում է մահապատժի։ Ահա որսորդները հենց այդ տեսարանն էլ պետք է դիտեին։ Նրանք բոլորովին ցանկություն չունեին ներկա լինելու մահապատժին, բայց տեղի տալով առաջնորդի համար խնդրանքին, միասին գնացին մահապատժի վայրը։ Գյուղի ծայրին Սինդոն կապված էր ծառից։ Հենց որ բոլոր տեղաբնակները գային դիտելու, Սինդոյին կգնդակահարեին, որովհետև նա դատապարտված էր գնդակահարության։ Սինդոն բավականին գեղեցիկ էր, կլիներ 35 տարեկան, դեմքը ոչ մի վատ բան չէր արտահայտում, և որսորդներն ակամա մտածեցին, որ նրա միակ մեղքը հավանաբար չափազանց փառամոլությունն է։ Մենք չենք կարող արդյոք նրան ազատել այդ ծանր վիճակից, հարցրեց Հանսը Վիլեմին. Իմ կարծիքով դու որոշ ազդեցություն ունես առաջնորդի վրա։
Փորձը փորձանք չէ, պատասխանեց Վիլեմը, տեսնենք ինչ կարող եմ անել։
Սինդոյին պետք է սպանեին իր սեփական հրացանով։ Դահիճն արդեն նշանակված էր, անհրաժեշտ նախապատրաստությունները տեսել էին, բայց այդտեղ Վիլեմը մոտեցավ Մակորային և խնդրեց ներում շնորհել Սինդոյին։ Նա ասաց, որ Սինդոն մեծ հանցանք չի կատարել։ Այ եթե նա դավադրություն սարքեր, որպեսզի Մակորային տապալեր ու ինքը գրավեր նրա տեղը, դա ուրիշ բան կլիներ։ Այն ժամանակ արժանի կլիներ մահապատժի։ Հետո Վիլեմն ասաց, որ եթե Մակորան իսկապես սպանված լիներ, չէ որ մեկնումեկը պետք է առաջնորդ լիներ։ Հետևապես չարժե Սինդոյին մեղադրել այն բանի համար, որ նա ցանկացել է ղեկավարել ցեղն այնպես, ինչպես Մակորան է ղեկավարում։ Վիլեմը Մակորային խնդրեց խնայել Սինդոյի կյանքը։ Իր խնդրանքը նա ամրապնդեց հետևյալ խոստումով. Եթե Սինդոն կենթանի մնա, ապա իր հրացանը կնվիրի Մակորային, գետում կորցրած հրացանի փոխարեն։ Մակորան երկար ժամանակ լուռ էր, բայց վերջապես պատասխանեց, որ ինքը երբեք իրեն ապահով չի զգա, եթե հափշտակի չմնա իր ցեղի մեջ։ Վիլեմն ասաց, որ նրան կարելի է արտաքսել կրալից և մահվան սպառնալիքով թույլ չտալ այլևս այդտեղ վերադառնալ։ Մակորան դարձյալ մի փոքր տատանվեց, բայց հետո հիշեց, որ ինքը խոստացել է անել այն ամենը, ինչ կցանկանա նա, ով ազատել է իրեն ծառի վերաբանտարկվելուց, և համաձայնեց։ Սինդոյի կյանքը բաշխեցին այն պայմանով, որ նա անմիջապես և ընդմիշտ հեռանա Մակորայի կրալից։ Սինդոյին ներում շնորհելով առաջնորդը ցանկանում էր, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ այդ բանն անում է հանուն իր բարեկամի, սպիտակամոր դյուցազն որսորդի նկատմամբ ունեցած երախտագիտության։ Նա չի ցանկանում, որպեսզի մարդիկ մտածեն, թե իբր Սինդոյի կյանքը փրկվեց հրացանի գնով։ Մակորայի բոլոր հպատակները, այդ թվում և մեղադրյալը, ցնցված էին նրա վճռից, որովհետև այդ կողմերում այդպիսի բան դեռ չէր եղել։ Տեսնելով Մակորայի գթասրտությունը և հրացանից հրաժարվելը, որով ուզում էին կաշառել նրան, երիտասարդ որսորդները համոզվեցին, որ նա զուրկ չէ ազնվությունից։ Սինդոն ու նրա ողջ ընտանիքը անհապաղ հեռացան կրալից։ Նրանք պատրաստվեցին ապաստան փնտրելու ազգակից ցեղերից մեկի մոտ։ Այնտեղ իհարկե Սինդոն զգուշ կլինի և ազատություն չի տա իր փառամոլությանը։ Այդ նույն երեկոյան Մակորան մի լավ զվարճացրեց իր հյուրերին։ Մեծ տոնախմբություն եղավ, երգեցին ու պարեցին աֆրիկյան միալար ջութակի և տամտամի նվագակցությամբ։ Ապա պայմանավորվեցին, որ մյուս օրը որսորդներին կուղեկցեն այնտեղ, որտեղ գետաձիեր են լինում, և բոլորը գնացին քնելու։